në valet të radios Evropa e Lirë programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 31 korrik 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zëvendës ministri jashtëm grek Dimitris Drucas në Prishtinë tha se perspektiva Ballkanit është në Bashkimin Evropian. Më herët në Beograd ai tha se BE-ja nuk ka dërguar rezolut për Kosovën në OKB. Duke u shprehur për lirinë e shtypit në Kosovë, Christopher Walker nga organizata Freedom House postierash tha:
I think the press freedom.
Mendoj se vlerësimi që ne i kemi bërë lirisë së shtypit në Kosovë dëshmon se Kosova i takon grupit të vendeve që gjenden në mes sa i takon lirisë së shtypit. Kombet e Bashkuara vlerësojnë se nga vërhimet shkatërruese në Pakistan kanë humbur jetën afro 430 vet. Presidenti amerikan Barack Obama i ka bërë thirrje Iranit që menjëherë t'i lirojë alpinistët amerikan. Në Shtetet e Bashkuara po zhvillohet debat pas zbulimit të dokumenteve sekrete të ushtrisë amerikane për luftën në Afganistan. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Beograd. Zëvendës ministri jashtëm i Greqisë Dimitris Drucas deklaroi sot se Bashkimi Evropian nuk u ka dërguar Kombeve të Bashkuara rezolut për Kosovën. Nuk ka rezolut të Bashkimit Evropian në Kombet e Bashkuara, tha zoti Drucas pas takimit me ministrin e jashtëm të Serbisë Vuk Jeremiqin në Beograd. Ai theksoi se vendet anëtare të Bashkimit Evropian nuk kanë qëndrim të harmonizuar për Kosovën, por se po zhvillojnë bisedime për këtë çështje. Duke e komentuar vendimin e gjykatës së ndërkombëtare të drejtësisë për pavarësinë e Kosovës, zëvendës ministri Drucas u shpreh se ai qetëhie në disa aspekte juridike. Vuk Jeremiq deklaroi se nuk ka dallim në qëndrimit të Greqisë dhe Serbisë për çështjet më të rëndësishme për stabilitetin dhe ardhmërinë e Ballkanit perëndimor. Washington. Presidenti amerikan Barack Obama i ka bërë thirrje Iranit që menjëherë t'i lirojë tre alpinistët amerikan që po mbahen në këtë vend për një vit të plotë. Në një deklaratë me shkrim, Obama tha se të tre personat kur nuk kanë punuar për qeverinë e Shteteve të Bashkuara, sa ata kur absolutisht nuk kanë bërë krim dhe kur nuk kanë pasur probleme me qeverinë iraniane. Presidenti amerikan tha se Shane Bauer, Sarah Schroud dhe Josh Fettel ishin thjesht njerëz aventurier që përfaqësojnë më të mirën e Amerikës dhe të shpirtit njerëzor. Më tutje, Obama theksoi se burgosja e padrejtë e tre amerikanëve nga ana e autoriteteve iraniane paraqet shkelje të konventave ndërkombëtare për të drejtat e njerëzit. Sipas zotit Obama, burgosja e tyre nuk ka të bëjë me çështjet që vazhdojnë të ndajnë në Shtetet e Bashkuara dhe komunitetin ndërkombëtar nga qeveria e Iranit. Caracas. Presidenti i Venezuelës Hugo Chavez ka urdhëruar dërgimin e trupave toksore dhe ajrore në kufi me Kolumbinë për shkak të tensioneve ndërmjet këtyre dy vendeve. Zoti Chavez tha se ka ndërmarrë këtë hap pasi presidenti Kolumbisë në largim Alvaro Uribe ndoshta mund të planifikojë sulme kundër Venezuelës. Më herët të zyrtarët e Kolumbisë kanë thënë se nuk ka plane për ta sulmuar Venezuelën. New York, Islamabad. Kombet e Bashkuara thonë se vërhimet shkatërruese në pjesën veriore të Pakistanit kanë prekur 1 milion njerëz dhe kanë shkaktuar vdekjen e afro 430 të personave. Zyra e OKB-s për koordinimin e punëve humanitare ka vlerësuar se këto vërhime janë më vdekje prurëse që e kanë goditur rajonin prej vitit 1929. Ekipet e pakistaneze të shpëtimit dhe trupat edhe sot po i vazhdojnë operacionet për të ndihmuar qindra mijëra njerëz të bllokuar. Moskë. Ministria për Emergjenca e Rusisë thot se afro 238.000 zjarfikës janë angazhuar në betejën në kundër zjarrit në 14 rajone në pjesën qendrore të Rusisë. Ministria, që thot se e ka situatën në nën kontroll, ka njoftuar se në betejën e fikjes së zjarrit janë përfshirë edhe 2000 ushtarë dhe 226 aeroplana. Presidenti Dmitri Medvedev këtë situatë ka vlerësuar si katastrofë natyrore. Raportohet se numri të vdekurve nga zjarret ka arritur në 31 njerëz. Duisburg. Në Duisburg të Gjermanisë po mbahet ceremonia varrimit të viktimave të festivalit muzikor Love Parade. Në këtë manifestim, para një jave, humbën jetën 21 vetë dhe më se 500 të tjerë u plagosën. Ceremonia po mbahet në kishën në Salvador dhe nëpërmjet të ekranëve televizive, po transmetohet edhe në stadiumin e futbollit dhe në kishat e tjera në qytet. Në mesin e pjesëmarrësve janë edhe kancelaria Angela Merkel dhe presidenti Christian Wolff. New York. disa përfaqësues të lartë të jetës politike dhe shoqërore në Shtetet e Bashkuara pritet që sot do të marrin pjesë në ceremoninë e martesës së Chelsea Clinton, që është vajza 30 vjeçare e Bill dhe Hillary Clinton. Ajo martohet me partnerin e saj shumë vjeçar Mark Mezvinski, me profesion bankar investues në pushimorën Rinebeck në shtetin New York. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat edhe në hapjet e emisionit, zëvëndës ministri jashtëm i Greqisë Dimitris Drucas tha sot në Prishtinë se perspektiva Ballkanit është në Bashkimin Evropian. Lidhur me njohjet për Kosovën nga ana e 5 vendeve anëtare të BE-s, që këtë ende nuk e kanë bërë, përfshirë edhe Greqinë, ai theksoi se kjo është punë vendimit të vetë këtyre shteteve. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Zëvendësministri i jashtëm grek Dimitrios Draustas gjatë vizitës në Prishtinë ka thënë se nuk sheh objekt të tashëm që të flitet për vendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë apo njohjen eventuale të Kosovës nga ana e Greqisë pas mendimit pozitiv të gjykatës për Kosovën.
This is a decision that every country is taking by itself as all other countries are dealing with this issue.
Ky është një vendim që secili shtet e merr vet, ndërsa të gjitha shtetet po merren me këtë çështje, nuk është objektiv kryesor tash që të mendojmë për këtë çështje. Ne duam të shohim të ardhmen dhe ardhmja për ne është perspektiva evropiane për të rajonin, tha Draustas, i cili tha se edhe në vizitën e tij në Beograd dhe sot në Prishtinë solli mesazhin se ardhmja e rajonit shtrihet në Bashkimin Evropian.
When talking about the European Union, it is certainly no secret that there are also different approaches and different starting points when
të flasësh për Bashkimin Evropian nuk është sekret se aty ka qasje edhe pikpamje të ndryshme, nuk diskutojmë çështjet e rajonit dhe në këtë kontest mendoj se pozicioni i Greqisë është i njohur, por më e rëndësishmja është që të gjitha shtetet e Bashkimit Evropian të 27 vendet anëtare janë pajtuar në një pikë shumë të rëndësishme se rajoni ka perspektivë të qartë evropiane dhe kjo është e ardhmja e të rajonit dhe këtu si Greqi jemi krenar të themi se i takojmë atyre shteteve që promovojnë këtë ide të së ardhmës evropiane të rajonit. Ky është mesazhi kryesor që barta unë sot këtu dhe është mesazhi që unë i thash kryeministrit. Ky është mesazh për Prishtinën dhe Beogradin se e duam të shohim të ardhmen tuaj në Bashkimin Evropian, tha zëvendësministri i jashtëm grek. Ai po ashtu ka shprehur gatishmërinë që shteti i tij të ndihmojë dialogun eventual mes Prishtinës dhe Beogradit.
I think that Greece has this moment a prime minister George Papandreou who is very well known for
raportet personale të kryeministrit grek Yorgos Papandreou me presidentin Tadić dhe kryeministrin Thashi mund të kontribuojnë në hapjen e dialogut dhe ky është qëllimi ynë dhe si Greqi jemi të gatshëm që të ndihmojmë për të gjetur mënyrë konstruktive të komunikimit dhe sërish qëllimi ynë kryesor është të shohim të rajonin pjesë të Bashkimit Evropian dhe ne do të bëjmë gjithçka që kemi në dorë, tha ai. Nga ana tjetër kreu i ekzekutivit Hashim Thashi ka thënë se Greqia ka luajtur një rol të rëndësishëm për stabilitetin e rajonit. Kryeministri i Kosovës theksoi se Kosova është e gatshme të bashkëpunojë ngushtë me të gjitha vendet të rajonit, siç ka thënë ai, për një perspektivë euroatlantike. Kosova, sipas Thashit, është e gatshme që tani të bashkëpunojë edhe me Serbinë për të ardhmen e të dyja vendeve në Bashkimin Evropian.
Vizioni i Kosovës është bashkëpunimi ndërshtetëror me të gjitha vendet e rajonit dhe këtë bashkëpunim e duam në kuadrin e perspektivës euroatlantike edhe me Serbinë. Greqia gjithmonë ka luajtur rolin që i ka takuar, rolin e rëndësishëm për zhvillimet në rajon, një rol aktiv dhe pozitiv. Kote kësaj bashkëpunimi ynë i tretë përvejt mes Prishtinës dhe Athinës ka qenë produktiv. Sot kemi një bashkëpunim bilateral në shumë fusha, një bashkëpunim ky që japë rezultatet e veta edhe në konsolidimin e Kosovës, por në të njëjtën kohë edhe në perspektivën tonë evropiane.
Zëvendësministri i punëve të jashtme Dimitros Draustas ka takuar edhe ministrin edhe presidentin e Kosovës Fatmir Sejdiun. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Drejtore për studime në organizatën Freedom House, Christopher Walker, thot se në vlerësimin e fundit për Kosovën është parë se ka zhvillime pozitive dhe Kosova ka lëvizur drejt përmirësimit të përgjithshëm. Ai thot se duhet të bëhen përmirësime në luftën kundër korrupsionit dhe në lirinë e shtypit. Për këto dhe për çështje të tjera me zotin Christopher Walker ka biseduar Valona Teliçi.
Mr. Walker, në raportin e Freedom House, në kategorinë e të drejtave politike, Kosova ka njohur përmirësim, me njëjta gjë ka ndodhur edhe me të drejtat civile. Kosova ka kaluar nga vend jo i lirë në vend pjesërisht të lirë. Çdo të thotë një gjë e tillë.
Well, I should say that
Së pari më duhet të them se në të gjitha raportet tona ndjekim të njëjtën në metodologji të hulumtimit. Kur shohim se ka ndryshime në sistemin tonë me pikë, ndryshon edhe statusi i vendeve. Në vlerësimin e fundit për Kosovën kemi parë se ka zhvillime pozitive dhe Kosova ka lëvizur drejt përmirësimit të përgjithshëm. Kjo është vërtet si për vlerësimin vjetor të drejtave politike dhe civile, edhe në raportin për vendet në tranzicion, që është raport më i detajuar. Në të dy këto, Kosova ka shënuar përparime.
Kosova is not Kosova nuk është një demokraci zgjedhore sipas vlerësimit tuaj. Çto të thotë kjo konkretisht?
Can you explain this view?
Përcaktimi demokracisë zgjedhore është një nga përkufizimet që ne e përdorim për të treguar se ka nevojë për një përbërës, në mënyrë që të kemi një proces të lirë zgjedhor. Kosova është pranderimit në një demokraci zgjedhore, por akoma nuk e ka kapërcyer pragun që të futet në këtë grup. Vlerësimin për demokraci zgjedhore e bëjmë bazuar në disa kritere, një prej të cilave është liria e medjave. Kosova ka ecur në drejtimin e duhur, por nuk i ka përmbushur të gjitha kushtet.
Korrupsioni dhe krimi organizuar mbeten problemet kryesore. Cilat janë pasojat nga këto dukuri?
Nga një pikpamje, ndërkombëtarët e mbikëqyrin qeverinë e Kosovës, e cila tashmë ka fuqi vendimmarrëse. Në të gjitha raportet e vlerësimit, kurdo që këto janë bërë, korrupsioni dhe krimi organizuar zënë një vend të rëndësishëm. Kjo vlen jo vetëm për raportin e Freedom House. Ka rëndësi politike të përmirësohet gjendja në këtë drejtim, jo thjesht se kjo është në agjendën e bisedimeve me të huajt, por sepse në fund të fundit do të ndihmojë për një jetë më të mirë për qytetarët e thjeshtë të Kosovës. Reformat kundër krimit dhe korrupsionit janë pjesë e reformave më të gjëra, pasi korrupsioni nuk mund të luftohet në zbrazëti. Korrupsioni ka tendencë të zvoglohet kur kemi media të zëshme dhe të lira, kur ka një sistem drejtësie të pavarur, si dhe një shoqëri civile që mund t'i ushtrojë detyrat e veta si duhet. Janë këto zhvillime pozitive që kanë ndikim mbi korrupsionin. Prandaj thuhet shpesh se korrupsioni më shumë është një simptom i problemeve të tjera. Mendoj se kjo është vërtet në shumë raste.
Një tjetër shqetësim është liria e shprehjes dhe e shtypit. Si shihni gjendjen në këto fusha?
Press freedom.
Mendoj se vlerësimi që ne i kemi bërë lirisë shtypit në Kosovë, dëshmon se Kosova i takon grupit të vendeve që gjenden në mes sa i takon lirisë së shtypit. Situata sa i përket lirisë medjave në Kosovë është premtuese. Kemi pluralizë medial, madje kemi shumë aktor medial në një territor kaq të vogël. Ne kemi qenë të shqetësuar lidhur me disa raporte kërcenimi. Rasti më i fundit ka të bëjë me një përfaqësues të Birnit. Kërcenimi i gazetarëve është i padobishëm dhe një çështje shumë e gabuar e qeverisë. Qeveria dhe pushteti duhet të garantojnë që gazetarët të kenë mundësi të kryejnë në punën e tyre në kushte normale dhe të lira. Ky është një nga elementet kyçe për reformat institucionale afatgjate në Kosovë.
What is the sipas jush cila është gjendja pakicave në Kosovë pas shpalljes së pavarësisë?
Kosovo independence.
Well, we don't have a very long.
Duke pasur parasysh kohën e shkurtër që nga shpallja e pavarësisë, nuk kemi në dorë një periudhë të gjatë për të hulumtuar. Ajo që mund të thuhet me siguri, duke pasur parasysh gjendjen e pakicave në Evropën Jugendore, ka të bëjë me standardet dhe normat e vendosura, të cilat duhet të garantojnë mbrojtjen e të gjithë qytetarëve brenda kufive
shtetërore.
Tekstin e intervistës me drejtorin për studime në Freedom House, Christopher Walker, mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelire.org. Veriu i Kosovës mbetet rajoni më kritik për kontrabandët të malit. Udhëheqës të doganeve të Kosovës pohojnë se tashmë kanë identifikuar persona dhe subjekte juridike që janë të involvuar në këtë çështje. Në anën tjetër, Euleksi ka hartuar një listë veçantë për veriun e Kosovës dhe nga 25 persona të evidentuar si të dyshuar për korrupsion, 6 nga ta dyshohen për kontraband. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Nadije Ahmeti.
Drejtori i doganave të Kosovës, Naim Hurunglica, i tha Radios Evropa Lirë se tashmë ekzistojnë shënimet fillestare për të dyshuarit.
Ne kemi shënimet se cilat janë ato subjekte juridike, emrat e hozëve, numrat e kamionëve dhe mallin, dhe gjithsesi se ka hetime për me qëllim që gjithë ata njerëz që janë bart këtyre veprimeve të ndalim. Ne shpesh kemi raportuar kur kemi ndalë raste, sikur ishte para 2 ditëve apo 3, kur arritëm që vetëm brenda një dite vetme të ndalim kalojmë 5 raste të tilla tentim kontrabandimit, me çrast i konfiskum gjitha veturat, konfiskum një sasi për diku mbi 7500 litra derivate dhe të gjitha ato do t'i ndjekim penalisht.
Hurunglica thot se personat e identifikuar janë edhe nga komuniteti serb edhe ai shqiptar.
Në rastin e kontrabandës, gjeturat tona tregojnë se nuk ka fare problem për dialog mes dy palëve, po i quaj palë kuptimin aspektet etnik nuk ka qenë problem fare që njerëz që mirën me kontraband komunikojnë me vetë.
Udhëheqësit e doganave thonë se mos kontrollimi i duhur i pikave kufitare nga organet shtetërore të vendit ka bërë që pjesa veriore e Kosovës të mbetet të vendi me kritik sa i takon kontrabandës edhe krimit të organizuar. Pas shpalljes së pavarësisë me 18 shkurt të vitit të 2008, serbët patë ndjekur pikat kufitare në 31 në verë të Kosovës, duke lënë këtë pjesë për pothuaj një vit pa kontroll kufitar. Por tashmë në këto pika janë vendosur doganierët e Ulexit, të cilët kryejnë vetëm regjistrimin e kalimeve dhe nuk bëjnë doganimin e mallrave. Ky proces bëhet nga doganier kosovar në terminalin që gjendet në pjesën jugore të Mitrovicës. Naim Hurungliza thotë se është vështirë të jepet një vlerësim i saktë se sa humbje mund t'i kushtojë kontrabanda buxhetit të Kosovës. Megjithatë, shifra sipas tij mund të shkojë në 20 milion euro në vet. Ndërkohë zyrtarët e Ulexit tashmë kanë paralajmëruar se në kuadër të arrestimeve që po zhvillon ky mision në lidhje me dyshimet për korrupsion, ka hartuar një listë të veçantë për veriun e Kosovës. Kryeprokurori i Ulexit Johannes Vani Vrisivik ka njoftuar se nga 25 rastet e evidentuara, 6 nga ata dyshon për kontraband. Por zëdhënësi e Ulexit Blerim Krasniqi, duke mos dashur të komentojë deklaratën e kryeprokurorit, ka thënë se ky mision hetimit për korrupsion po kryhet në tërë territorin e Kosovës pa marrë parasysh përkatësinë etnike.
Për Ulexin krimi organizuar dhe korrupsione janë krimi organizuar dhe korrupsion, do të thotë nuk ka rëndësi se ku zhvillohet ai krim organizuar dhe korrupsion, edhe sot është në qendër të Kosovës apo në veri të Kosovës, Ulexi i heton të gjitha këto krime në tërë territorin e Kosovës.
Produktet më atraktive të cilat kontrabandohen në Kosovë janë mallrat për të cilat paguhet akciza, thotë drejtori i doganave Naim Hurunglica. Ndërkaq kontrabandistët thuhet se kanë me letë kontrabandojnë naftën, alkoolin dhe duhanin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Numri i të rinjve kosovar, të cilët hyjnë në tregun e punës për çdo vit, vlerësohet se është shumë i madh sesa numri atyre që mund t'i absorbojë tregu. Ekspertët e ekonomisë kritikojnë autoritetet kosovare për mos së shfrytëzimin e fuqisë punëtore si faktorin më të rëndësishëm ekonomik. Nga ana tjetër, studentët ankohen për mungesë të vendeve të punës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Studentët të cilët pas studimeve profesionalizohen për një vend të punës ankohen se nuk ka treg të punës. Edita Doli, e cila ka përfunduar studimet, thotë se numri i studentëve të cilët përfundojnë studimet dhe që mbesin të papunë është i madh.
Ne si studente marrim një uri të shumta dhe jemi të përgatitur mjaft mirë për një punë. Profesionalizohemi në lamin ton dhe jemi të gatshëm një herë pas studimeve të fillojmë punojmë. Megjithatë kjo nuk ndodh. Presim shumë gjatë për një vend pune dhe kjo shumë nga studentët i dëshpërojnë më të madhe.
Mungesa e madhe vendeve të punës në Kosovë zakonisht është arsyetuar për shkak të një ekonomie të brisht të trashëguar pas luftës, si dhe për mungesën një strategjie institucionale për të dalë nga kjo gjendje. Por përkundër gjitha këtyre, studentët mendojnë se pas 11 viteve të pasluftës, kjo gjendje është dashur të përmirësohet deri më tani.
Kërkojmë nga institucionet e Kosovës që të punojnë më shumë në këtë drejtim. Është absurde të presësh një vit për një vend. Studiojmë nga 3 deri në 4 vite dhe në fund të mbetesh pa punë është e padrejtë.
Tregu i punës në Kosovë thuhet se absorbon nga 4 deri në 6000 punëtor në vit, derisa 30000 të papunë dalin në vit. Këto shifra ekspertët e ekonomisë quajnë shqetësuese për Kosovën. Eksperti i ekonomisë Musa Limani thekson se shifrat aktuale të papunësisë tregojnë se ekonomia e Kosovës nuk ka kapacitet si absorboj.
Gjatë vitit nuk mund asnjë 5, ndoshta asnjë 6 që të punësohet nga ky kontingjent i punës i cili çdo vit del, prandaj diku 20-25 mijë veta të aftë për punë, që kanë nevojë për punë, që mund të kontribuojnë, që mund të krijojnë të ardhurat, do thotë, të mira materiale të tjera ta bredhin poshtë përpjet dhe ne nuk e shfrytëzojmë faktorin më të rëndësishëm ekonomik.
Ndërka sipas shifrave zyrtare 43% e popullatës janë të papunë, kurse të dhënat e disa organizatave jo qeveritare tregojnë se në Kosovë shkalla e papunësisë arrin rreth 60%. Një problem tjetër me të cilën ballafaqohet shoqëria kosovare është edhe numri i vogël i personave të kualifikuar. Sipas statistikave zyrtare, mbi 50% e punëkërkuesve në Kosovë janë persona të pakualifikuar, gjë që sipas ekspertëve të arsimit, kjo po shkakton shumë vështirësi në punësimin e tyre. Eksperti i arsimit Dugagjin Popovci thotë se Kosova po ballafaqohet me probleme të ndryshme sa i përket këtyre çështjeve.
Në Kosovë ekziston problemi i burimeve njerëzore dhe për fat keq ky është një problem për të cilit politika e pjesërisht edhe shoqëria civile tenton të ikë. Ne kemi kuadro, kemi njerëz, por gjendjen ekonomike e kemi të tillë që ata nuk mund të vinë në shprehje.
Përkundër reformave të bëra në sistemin e arsimit në Kosovë, cilësia në këtë aspekt sipas ekspertëve për çështjet e arsimit vlerësohet të jetë në nivelin e duhur dhe që duhet të merren hapa të shpejtë në përmirësimin e kësaj gjendje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Para samitit të NATO-s që mbahet në nëntor në Lisbon të Portugalisë, qeveria e Maqedonisë thotë se prioriteti i saj është antarësimi në këtë aleancë dhe se në këtë aspekt janë plotësuar të gjitha kushtet. Por opozita mendon se synimet për integrim në NATO janë lënë anash nga qeveria. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Sefer Tahiri.
Kanë kaluar 2 vjet nga samiti i NATO-s në Bukuresht, prej kur kontesti i emrit pengon antarësimin e Maqedonisë në aleancën veri atlantike. Pushteti shprehson se në samitin e ardhshëm të NATO-s në Lisbon, Maqedonia do të marrë ftesë për antarësim në NATO. Deputeti i VMRO-DPMNE-s Petar Poparcov thotë se Maqedonia mbetet shumë e interesuar për antarësim në NATO, pasi edhe i ka përmbushur standardet.
Republika Makedonija u ovaj moment nastojua da dobije pokana na predstojniot summit na NATO.
Republika e Maqedonisë në këtë moment tenton të marrë ftesë në samitin e ardhshëm të NATO-s dhe të fitojë kohë për gjetjen e zgjidhjes sa i përket kontestit të imponuar nga ana e Greqisë rreth emrit kushtetues, tha deputeti Poparsov nga partia qeveritare VMRO-DPMNE. Ish-kryeministri dhe deputeti i Lidhjes Social-Demokrate të Maqedonisë, Vlado Buçkovski, thotë se që në samitin e Bukureshtit, qeveria ka shprehur qëndrimin e saj se nuk e ka prioritet antarësimin e NATO.
Idame së dhe prodlëzhi reformata vo Ministrisë të Zotëbrane i Modernizatit në armijete.
Në vend që të vazhdohet me reformat në Ministrinë e Mbrojqes dhe me modernizimin e ushtrisë, jemi të vetëdijshëm se u bë militarizimi i policisë. Policia është e përkdhelura e këtij pushteti dhe jo ushtria, dhe me këtë dëshmon se nuk ka aspirata që vendi të antarësohet në NATO, tha Buçkovski. Deputeti i Demokracisë së Re, Suleman Rushiti, thotë se deklaratat e fundit kontradiktore të ambasadorit të ri të Maqedonisë në NATO, Martin Trenevski, se alianca ka dështuar në misionet e saj paqëruajtëse, dëshmojnë se prioriteti kësaj qeverie nuk është antarësimi në NATO.
Qeveria jo që nuk punon drejt antarësimit në NATO dhe në bashkimin e Evropian, po përkundrazi ka filluar që të promovoj politikën edhe haptazi politikën regresive dhe politikën e cila e izolon Maqedoninë.
Pavarësisht deklaratave të ambasadorit Trenevski, kryetari grupit parlamentar të BD-s Tahir Hani, thotë se qeveria mbetet e përkushtuar për antarësim në NATO.
Ne edhe njëherë potencojmë se Bashkimi Demokratik për Integrim ka objektiv shumë të qartë dhe në çdo kusht jemi të interesuar që të zgjidhet kontesti i emrit dhe alternativë tjetër për vendin nuk ka.
Të gjitha partitë politike pajtojnë se prioriteti i vendit është gjetja e kompromisit për emrin, por edhe se duhet të vazhdohet me pjesëmarrjen e ushtarëve të Maqedonisë në misionet ndërkombëtare. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Publikimi i dokumenteve sekrete të ushtrisë amerikane për luftën në Afganistan nga ana e organizatës në internet të WikiLeaks e ka nxitur debatin për balancimin në raportet gazetaria, siguria kombëtare dhe drejta e publikut për të ditur. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Ron Sinovic.
Derisa Pentagoni po zhvillon hetime për dëmet potenciale lidhur me zbulimin e më se 90.000 dokumenteve sekrete të ushtrisë së Shteteve të Bashkuara për luftën në Afganistan, në Shtetet e Bashkuara është nxitur debati për rolin e burimeve gazetareske në zbulime të tilla në periudhën e të dhënave digjitale. Zyrtarët në Washington thonë se ata janë të shqetësuar për rrezikun që zbulimi i dokumenteve mund të paraqesë për sigurinë kombëtare dhe njerëzit në Afganistan ose Pakistan që kanë punuar kundër talibanëve apo Al-Qaidës. Zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit, Philip Crowley, tha:
State Department joins the White House and DOD in condemning the disclosure of classified information.
Departamenti i Shtetit i bashkohet Shtëpisë së Bardhë dhe Departamentit të Mbrojtjes në dënimin e zbulimit të dokumenteve sekrete nga WikiLeaks. Fakti se këto dokumente në të shumtën e rasteve janë të vjetra disa vjet nuk e ndryshon shqetësimin ton se ky aksion e rrezikon sigurinë tonë kombëtare, ka thënë Crowley. Ushtria e Shteteve të Bashkuara ka shpallur se ka hapur hetime penale me qëllim të gjetjes së burimit të këtyre informacioneve. Julian Assange, themeluesi i faqes WikiLeaks, i tha Radios Evropa e Lirë se ka vendosur të dërgojë dokumentet gazetave New York Times, Guardian dhe The Spiegel, pasi këto janë organizata të shtypit më mendigim në Shtetet e Bashkuara, në Britani dhe në Gjermani. Ai shpjegoi se motivimi i tij ishte reformimi i sistemit ku abuzimet janë të mbuluara nga zyrtarët, të cilët i regjistrojnë si të fsheta dokumentet në mënyrë që informacionet e ndjeshme politike të mos bëhen publike.
The vision behind it is really quite ancient. In order to make any sensible decision, you need to know what's actually going on.
Visioni prapa kësaj është vërtet antik, me qëllim që të bëni çfarëdo vendime të ndjeshëm, ju duhet ta dini se çka po ndodh. Me qëllim që të bëni çfarëdo vendime të drejtë, ju duhet të kuptoni se abuzimet ose planet për abuzim po ndodhin. Si teknolog ne mund të shohim se reformat e mëdha arrin shumë shpejt kur publiku dhe vendimmarrësit e shohin se çka po ndodh në të vërtetë, ka thënë Assange. Lidhur me këtë rast janë bërë krahasime me ato të ashtu quajturin letra të Pentagonit në vitin 1971, kur ishte analisti ushtarak amerikan Daniel Ellsberg, derisa ishte i punësuar në Rand Corporation, i publikoi 7000 faqe të një studimi sekret të Pentagonit për konfliktin në Vietnam. Këto informacione ai kishte dërguar në New York Times dhe në gazetat e tjera. Administrata e atëhershme e presidentit Richard Nixon ishte përpjekur për ta bllokuar publikimin e letrave të Pentagonit, por kishte pësuar disfat në gjykatën supreme, e cila vendosi në favor të New York Timesit dhe Washington Postit, sipas amendamentit të parë të Kushtetutës së Shteteve të Bashkuara për publikimin e materialeve. Analisti Tom Gleiser nga Fondacioni i Ri Amerikan i tha Radios Evropa e Lirë se rasti i raporteve të luftës në Afganistan është i ngjashëm me rastin e letrave të Pentagonit në epokën e internetit. Gjithnjë ka ekzistuar një balancim i ndjeshëm ndërmjet sigurisë kombëtare dhe interesit publik, dhe në rastin e letrave të Pentagonit ishte në favor të së drejtës së gazetave dhe gazetarëve të publikojnë të gjitha të dhënat e ndjeshme. Fakt është se ne po hym në një botë me më shumë të dhëna të tmerrshme digjitale përreth nesh dhe ekziston mundësi e madhe se ato mund të dalin në publik shumë shpejt. Bota do të ndryshojë, ne duhet të mësohemi me gazetarinë në një botë të dhënave digjitale, ka thënë analisti Gleiser. Eksperti Steven Aftergood nga Federata e Shkencëtarëve Amerikan tha se është ende domosdoshme që gazetaria të verifikojë informatat që i merr nga grupet siç janë WikiLeaks.
The service that they have been providing up to now is that of a source of documents.
Shërbimi që ata ishin duke kryer deri tash ishte ai burimit të dokumenteve, por dokumentet nuk janë gazetari. Dokumentet mund të kequdhëheqin aq lehtësa dhe burimet e tjera. Funksioni i gazetarëve ende duhet të kryhet sa më shumë kujdes dhe përgjegjësi. Kjo nënkupton konfirmim të saksisë së përmbajtjes së çfarëdo dokumente të veçantë, ka thënë eksperti Aftergood.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme dhe thekse nga kronikat që i transmetuam gjatë këtij programi. Zëvendës ministri jashtëm grek Dimitris Drucas në Prishtinë tha se perspektiva Ballkanit është në Bashkimin Evropian. Më herët në Beograd ai tha se BE-ja nuk ka dërguar rezolut për Kosovën në OKB. Duke u shprehur për lirinë e shtypit në Kosovë, Christopher Walker nga organizata Freedom House postierash tha:
I think the press freedom.
Mendoj se vlerësimi që ne i kemi bërë lirisë së shtypit në Kosovë dëshmon se Kosova i takon grupit të vendeve që gjenden në mes sa i takon lirisë së shtypit. Kombet e Bashkuara vlerësojnë se nga vërshimet shkatëruese në Pakistan kanë humbur jetën afro 430 vetë. Presidenti Amerikan Barack Obama i ka bërë thirrje Iranit që menjëherë t'i lirojë alpinistët Amerikanë. Në Shtetet e Bashkuara po zhvillohet debat pas zbulimit të dokumenteve sekrete të ushtrisë amerikane për luftën në Afganistan. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.